Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může se voda zároveň vařit i mrznout?
Jak akumulovat elektřinu?
Vnímá hmyz elektrické pole?
Velkomoravská říše zapsaná do kostí.
Jak se rozhodujeme?
Pomohla majské civilizaci voda? No to bylo o fous.
No, přiznávám, do studia jsem dobíhala na poslední chvíli.
Ovšem v zájmu posluchačů.
Bez ranní kávy by to bylo krušné.
Klidně se napijte a buďte ráda, že žijete na Zemi.
Jsem. Nikde jinde ve vesmíru káva není. Aspoň o tom nevíme.
No tak já jsem narážel spíš na její vaření.
Tak k tomu stačí obyčejná voda a té je ve vesmíru dost.
Ano, jde o nejrozšířenější molekulu vůbec. Ale myslel jsem spíše na var jako takový.
S rychlovarnou konvicí je to hračka. Myslíte, že na Marsu by nefungovala?
Uvnitř nějaké stanice jistě ano. Ale kdybyste vzala prodlužku a šla ven, no, tak s kávou se rozlučte.
Co by na tom mohlo být složitého?
Divila byste se, jak se situace změní, když kolem konvice není zemská atmosféra a nepůsobí její tlak. Je to tak velká změna, že je stále předmětem výzkumu. Pustili se do něj i geofyzikové Petr Brož a Vojtěch Patočka. Právě ten nám popíše, co se s vodou děje, když se ocitne na povrchu kosmického tělesa s velmi řídkou či žádnou atmosférou.
Za toho nízkého tlaku ta voda začne být nestabilní, začne se vařit, ale ten var, to vlastně znamená, že ty rychlé molekuly utíkají z té kapaliny do plynné fáze, takže ta voda se prudce ochlazuje a velice rychle se ochladí až do toho trojného bodu, až tedy k bodu, kde začne mrznout, a v tu chvíli se začne na hladině vytvářet určitá ledová krusta, ale pod ní je ta voda stále nestabilní v tom smyslu, že se vaří. Takže tam začne docházet k určitému souboji fází, kde vlastně ta vznikající pára se snaží rozbíjet tu krustu, která nad ní vzniká. A ta základní otázka, kterou jsme si položili, která z těch fází vyhraje, jo? Jak dlouho bude ta pára schopná narušovat tu ledovou krustu, která postupně pokračuje do větších hloubek, a mělo se za to, že to vodní těleso prostě zamrzne. A to, co se v těch našich experimentech ukazuje, je, že to zamrznutí trvá déle a je složitější, protože ta vodní pára je déle schopná tu vrstvu narušovat, nějakým způsobem ji zvedat a vytvářet tam určité složitější struktury.
To ukázal váš laboratorní experiment, ale došlo by ke stejné reakci i ve skutečnosti někde ve vesmíru?
Ano, v posledních dekádách, řekněme, jsou takovými oblíbenými tělesy ledové měsíce Jupiteru a Saturnu například, protože se ukázalo, že na nich dochází k explozivnímu kryovulkanismu, že schovávají globální oceány, kapalné vody pod svými povrchy. Jo, před 40 lety se mělo za to, že ty ledové měsíce jsou prostě nějaké ledové nezajímavé koule, kde se nic geologicky neděje. A místo toho se ukázalo, že je v nich dostatečný zdroj tepla na to, aby v nich se udržela kapalná voda, která se nějakým způsobem dostává na povrch. Buď to tedy explozivně, opravdu jako třeba na Enceladu, na těch tygřích pruzích, kde jsou vidět prostě výtrysky, gejzíry obrovské, té vodní páry a ledových částeček, tak stejně tak může docházet k výlevům té vody. A ta základní motivace těch našich experimentů je prostě zjistit, co se stane, když se vám dostane ta kapalná voda na takto podchlazené a takto exponované povrchy, kde není žádná atmosféra.
Voda vyteče na povrch měsíce a začne se zároveň vařit i mrznout?
Vypadáte nevěřícně.
No jak by ne? Vždyť vyteče do prostředí, kde je třeba 100 stupňů pod nulou. Proč by se měla začít vařit?
Tady na Zemi ona se voda vypařuje pořád, ale nevaří se. Ten var to znamená, že ta vodní pára, která má tendenci samovolně vznikat, má takový tlak, že vyrovná ten tlak toho okolí. Proto když tu vodu zahříváte, tak v určitém okamžiku ta voda se začne vypařovat dovnitř. To je vlastně var, jo? Že na libovolných nějakých nečistotách uvnitř té vody, najednou vznikne prostě bublinka, v níž ten tlak vyrovná ten tlak toho okolí a proto ta bublinka se roztáhne a dostane se vzhůru. Vypařování versus var jsou podobné procesy, k tomu jednomu dochází běžně, že jo, to vypařování vody k tomu dochází neustále, protože je těkavá i tady, ale var je ten okamžik, kdy ona se začne vypařovat dovnitř. A to, co je na těch ledových měsících jiné, je ano, jednak ten povrch je extrémně podchlazený, takže ona začne nějakým způsobem mrznout i od spodu v důsledku kontaktu s tím povrchem. To je jeden proces, ke kterému tam dochází, ale my v těchto experimentech primárně studujeme to druhé, to, co se děje u toho povrchu, kde ten hlavní fyzikální jev, ke kterému dochází, je prostě to, že se ta voda dostala do místa, kde je nulový téměř tlak toho okolí. A tudíž ona se začne okamžitě vypařovat dovnitř. Je to prostě proto, že těm bublinkám uvnitř té kapaliny nic zkrátka nebrání, nic je nestlačuje, protože na tom těle se není žádný tlak.
Takže var při teplotě pod nulou je možný, ale jen díky absenci tlaku?
Zkusme si to představit takhle. Každá kapalina teče. Znamená to, že její molekuly nejsou mezi sebou pevně spojeny. Probíhá tam neustálý, neuspořádaný pohyb,
který bychom zahřátím mohli tak urychlit, že by se přitažlivé síly molekul oslabily a z kapaliny by se stala pára. Začala by se vařit.
Jenomže stejného efektu dosáhneme i bez zahřívání. Stačí odstranit tlak okolí. Malé bublinky vzduchu už nic nezadrží, voda se začne vařit i pod bodem mrazu.
A to se děje na ledových měsících planet? Zmínil jste kryovulkanismus, to znamená, že místo lávy vytéká voda. Ale co její složení? Může změnit situaci, pokud nebude podobná zemské vodě?
Záleží na tom, jak na kterém tělese máme nějaká spektrální data, která říká něco o tom, kde by se mohly vyskytovat určité typy solí. Takže ano, mohou být ty výlevy nějakým způsobem slané, ale do jaké míry a jaký typ solí tam je, to příliš nevíme, protože ta data na to nejsou dostatečně dobrá. Jsou to víceméně nepřímá pozorování. Možná bych v tomhle místě mohl zmínit, co je vlastně motivací toho našeho experimentu. Naší motivací je zjistit, jaká struktura po takovém výlevu vody na těch tělesech vznikne. A to proto, aby vůbec v první řadě jsme byli schopni říct, jestli tam k takovým výlevům dochází nebo ne. Protože zatímco ten explozivní kryovulkanismus, to, že tam jsou nějaké gejzíry, to opravdu přímo pozorujeme, tak to, jestli tam dochází k těm výlevům, to jenom tušíme z nějakých nepřímých pozorování. Z toho, že třeba vidíme, že ta topografie je někde nějaká hladká. Vypadá to, jako kdyby tam bylo něco rozlitého, ale to rozlišení nebývá moc dobré. Jsou to nějaké desítky třeba metrů na pixel těch obrázků. Takže tou naší hlavní snahou je vůbec udělat nějaký odhad toho, jaké struktury hledat, abychom mohli říct, jestli k tomu výlevnému kryovulkanismu tam v tuto chvíli dochází nebo ne, protože ta tělesa jsou hodně zajímavá svojí evolucí, nějakým vývojem, kterým prochází. Například Evropa patrně prochází určitými cykly, kdy se její ledová slupka stlušťuje a stenčuje. A ve chvíli, kdy ta slupka tloustne, tak tam vzniká nějaký přebytečný tlak v té vodě, protože ten led má menší hustotu, takže ve chvíli, kdy ta ledová slupka mohutní, tak ta voda nemá kam utíct a mohla by se právě třeba vylívat na povrch. Jo? Ale všechny tady ty představy jsou podpořeny spíše takovými nepřímými pozorováními. My nikde v tuto chvíli nepozorujeme, že by docházelo k výlevu vody na těchto tělesech.
Proto vaše pokusy v laboratoři. Vyfotit, jak uvařená a zároveň zamrzlá voda vypadá.
Nejen na Zemi.
Moje role v tom projektu je primárně dělat nějaké extrapolace, dělat nějaké fyzikální úvahy o tom, jak ta struktura, kterou pozorujeme tady na Zemi v té laboratoři, by mohla vypadat právě na těch tělesech, třeba které mají diametrálně jinou gravitaci, jako Enceladus, který má prostě stokrát menší. Takže to, když jsme se bavili o tom, že s hloubkou narůstá hydrostatický tlak a tedy v nějaké hloubce již se ta voda nevaří, protože je tam dostatečný tlak, tak tato hloubka bude výrazně jiná právě na tělesech s menší gravitací. Jo? A to znamená, že i ty výsledné struktury, které tam vznikají a které pozorujeme, můžou mít výrazně jiné rozměry.
Ale máte už představu, jak by tyhle vodní výlevy mohly na měsících vypadat?
Máme zase další série těch experimentů, kde ty struktury jsou ještě zajímavější. Opravdu tam pozorujeme určité vrstvení, kde ten led vytvoří solidní vrstvu, ale pod ním ty bubliny jsou dostatečně silné na to, že celou tu vrstvu zvednou a začne vznikat další vrstva a další vrstva. Ta struktura je opravdu hrozně zajímavá a v případě, že by měla nějaké metry třeba nebo desítky metrů na těch tělesech s menší gravitací, tak by to určitě mělo výrazné implikace právě pro to měření těch misí, které míří k těm tělesům.
Zatím tedy nic takového na měsících objeveno nebylo?
Nebylo. Kosmické sondy k tomu měly příliš malé rozlišení.
Primární problém je asi rozlišení a vůbec také typ instrumentů, které na těch sondách, které tam zatím byly, jsou. Teďka právě ty mise, které tam míří, tak mají bohatší škálu těch instrumentů, takže tam budou nějaké mikrovlnné pozorování, lepší rozlišení těch fotografií, lepší rozlišení gravitačních dat, všechna ta data se zlepší.
Jinými slovy, vy jste díky laboratorním pokusům předpověděli, co by nové sondy mohly na měsících pozorovat.
Doufáme. Ono je to prostě vtipný, že to nikdo neudělal dřív, ono to nešlo, jo, protože ty vakuové komory mají určité filtry a určité technické parametry a omezení, které vlastně neumožňovaly dát velký objem té kapaliny do té vakuové komory, takže takováhle elementární věc, jako co se vlastně stane s vodou ve vaku, tak je reportovaná dříve jenom na nějakých menších vzorcích a my jsme tam dali několik desítek litrů vody.
Jsem zvědav, jestli nové kosmické sondy najdou důkazy o tom, že z ledových měsíců nejenom voda tryská v podobě gejzírů, ale také v klidu vytéká.
Rozhodně nejde o jednoduchý proces. Voda při něm vře a zároveň mrzne.
Elektřina. Její praktické využití začalo teprve před zhruba 150 lety.
První žárovka, první elektrárna.
Dnes pohání skoro všechno.
Počítače, ledničky, pračky, mobily a už i auta.
Jenomže od prvních pokusů a poznatků k praktickému využití to byla velmi dlouhá cesta. Klíčové bylo například vyřešit, jak elektrickou energii akumulovat.
Stalo se tento den, 11. října. Jen si to představte. Pravěký lovec najde na břehu Baltu zlatavě lesklý kámen a jelikož se mu líbí, přinese si ho domů. Tam si ho zálibně leští o svůj oděv a nestačí se divit. Ten šutr k sobě přitahuje chlupy jeho kožichu. Co je tohle za kouzlo? Asi takhle mohla vypadat první lidská zkušenost s elektřinou a také prapůvod dnes ironizovaného návodu k získávání elektrického náboje. 3 kus jantaru liščím ohonem. Ostatně třením jantaru textilií získal náboj i zakladatel přírodovědy Thales z Milétu, což také v 6. století před naším letopočtem první písemně zaznamenal. A poněvadž jantar se řekne řecky elektron, byl název pro ono kouzlo na světě. Termín elektřina ovšem nepochází od Taléta. Vymyslel ho až koncem 16. století první člověk, který se elektřinou a magnetismem zabýval systematicky. Anglický lékař William Gilbert. I on získával elektrický náboj ručním třením různých materiálů. O 2 generace později chtěl fyzik a magdeburský starosta Otto von Guericke názorně předvést působení zemských sil. K tomu vytvořil kouli ze síry otáčivou na pevné ose, jakýsi model země. Při manipulaci s ní zjistil, že koule přitahuje poletující prachová peříčka. Všiml si také, že tyto jevy jsou silnější, je-li koule předtím třena. Tak vynalezl první elektrostatický stroj, takzvanou třecí elektriku. Tou už se dali získat docela slušné náboje. Měla ale jednu podstatnou vadu. Její náboj se časem vytrácel. Vyřešit tento problém se pokoušelo hned několik chytrých hlav. Jako první uspěl gdaňský právník Ewald von Kleist, který dne 11. října 1745 sestrojil první konzervu na elektřinu, dnes bychom řekli kondenzátor. Byla to v podstatě skleněná nádoba naplněná vodou a proud střecí elektriky se do ní přiváděl drátem. O pár měsíců později k témuž nezávisle dospěl i nizozemský fyzik Peter van Mischenbroek, profesor na Leidenské univerzitě, odkud se pak vynález rozšířil pod názvem Leidenská láhev. Ta se brzy stala inventářem fyzikálních laboratorií a nejednou posloužila k podařeným kratochvílím, když uzemněna skýtala efektní jiskry. A což teprve, když jejímu šlusu stál v cestě nějaký živáček. Traduje se, že jakýsi monarcha nechal četu vojáků vzít se za ruce a pak skrz ně zkratoval plně naládovanou lajdenku. Muži vyskočili jako jeden muž. Výboje z lajdenské láhve však byly příliš krátké a nedalo se s nimi trvaleji pracovat. To vyřešil až s nástupem 19. století italský fyzik Alessandro Volta svými galvanickými články, ale to už je jiný příběh. Ewald von Kleist vynalezl leidenskou láhev na den přesně před 280 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Snaha akumulovat elektrickou energii ještě ukončena nebyla. V malém to umíme, ale ve velkém je to stále problém.
Potřebujeme velkokapacitní úložiště, abychom uskladnili energii třeba z větrných nebo solárních elektráren.
Jejich instalovaný výkon neustále roste. A když zafouká nebo zasvítí slunce, vyrábějí tolik elektřiny, že ji nestíháme využít.
Staví se velkokapacitní úložiště a hledají nové způsoby. Neměli bychom ale zapomínat, jak to všechno začalo.
Kam tím míříte?
Že poprvé se člověk s elektřinou setkával v přírodě.
Ano, působení blesků, statický náboj při tření nebo rána od elektrického úhoře.
My se teď vydáme do světa hmyzu. Poznáme ostrohřbetky, které jsou známé rostodivnými tvary svého hřbetu.
Jak napovídá jejich jméno, jde o tvary ostré.
Představí nám je biolog profesor Jaroslav Petr.
Ostrohřbetky, to je velmi, velmi zajímavá skupina hmyzu. My se s nimi asi moc nepotkáme, protože u nás můžeme potkat maximálně 3 druhy. 2 jsou původní, to je ostrohřbetka křoviná a ostrohřbetka kručínková. A jednu máme dovezenou z Ameriky a to je ostrohřbetka ovocná. Ale jinak v tropech napočítali vědci zatím 3200 druhů ostrohřbetek a je to opravdu hmyz, který je neuvěřitelně zajímavý, protože on v té přední části na zádech má takové zvláštní výběžky, ale velmi jako různorodé. On tam může mít něco, co vám bude připomínat dělení paroží třeba, nebo trn, nebo kus mravenčího těla. Takže tyhle ty výběžky jsou velmi různorodé a vědci spekulovali nebo si vymýšleli nejrůznější teorie o tom, k čemu je to těm ostrohřbetkám dobré.
Jako první mě napadá ochrana před predátory.
No, jenom přemýšlím, jakou reakci ostrohřbetky očekávají.
Že se začne lovec válet smíchy a přejde ho chuť k jídlu.
Co napadlo biology?
Znáte evoluční biologii, vždycky vám vymyslí příběh, že si řeknete, teda ta příroda to má tak skvěle vymyšlené. Takže zrovna třeba takové trnovité výběžky, tak to se říkalo, že to je maskování, že ta ostrohřbetka vypadá jako trn a že je tím pádem chráněná. A teď ale vědci došli k závěru, že možná ty výběžky slouží k něčemu úplně jinému, a to je k vnímání elektrického pole. My známe živočichy, kteří vnímají elektrické pole, takový paúhoř elektrický určitě elektrické pole vnímá, ale vnímají ho i další živočichové.
Že by to mělo souvislost s elektřinou, ale jakou?
Když použijete mikroskop, najdete na výběžcích malé chloupky. Ty by teoreticky mohly reagovat na elektřinu.
Teoreticky? To mi nestačí. Chtělo by to důkaz.
Čili experiment.
Nechali tu ostrohřbetku lézt po dřevěné tyčce a nakonec té tyčky k tomu přiblížili elektrodu a když tam ta ostrohřbetka dolezla, nebo když už byla kousek od konce, tak tam pustili elektrický proud, nabili tu elektrodu, vzniklo tam elektrické pole. A spousta těch ostrohřbetek to otočila a lezla zase zpátky, prostě u toho elektrického pole se jim nelíbilo. Takže vědce zajímalo, jestli ty ostrohřbetky sami nenesou na svém těle elektrický náboj. To je docela běžné, však všichni to známe, když budete chvíli šourat nohama po syntetickém koberci a pak si sahnete na kovovou kliku u dveří, tak dostanete ránu, protože taky jste nazbírali nějaký elektrický náboj. A ten hmyz leze, otírá se o listy, nebo když letí, křídla se třou o vzduch a zase tam vzniká elektrický náboj.
A elektrický náboj na povrchu ostrohřbetek se povedlo změřit?
Dalo to práci, ale ano.
Naměřili jim elektrický náboj jeden pikokulomb. Jeden pikokulomb je 10 na minus 12, to znamená, to máte 0 celá čárka, pak je tam 11 nul a na 12. místě je ta jednička, tak to je jeden pikokulomb. A ukázalo se, že ve chvíli, kdy těm ostrohřbetkám něco provedete s těmi výběžky, tak ten náboj je slabší. Takže opravdu ty výběžky hrajou důležitou roli v generování toho náboje a zřejmě tedy i ve vnímání nábojů, elektrických nábojů, které jsou v okolí.
A teď klíčová otázka. K čemu jim je tahle schopnost dobrá?
Ti vědci se začali zajímat, které živočichy ty ostrohřbetky mají ve svém okolí a kteří živočichové jsou pro ně důležití. Tam je zajímavé to, že nedospělé ostrohřbetky, nymfy, tak se chovají podobně jako mšice. To znamená, sají ty rostlinné šťávy, tam je spousta cukru, ale málo bílkovin. Takže aby ta nymfa dostala dostatek bílkovin, tak toho musí nasát strašné množství. Má přebytek cukrů a ty cukry vylučuje ven, tedy z výkaly, takže ty výkaly jsou sladké. U mšic je to taky. A právě tyhle ty sladké výkaly u mšic víme, že lákají mravence a lákají včely. Taky ten lesní med, tmavý lesní med, to je medovicový med a ten tedy sbírají ty včely z těch výkalů těch mšic. A mravenci si ty mšice dokonce chovají jako dobytek, že jo, prostě mají to jako dojnou krávu. Všichni, co četli Ferdu Mravence, tak tohle to znají dobře, takže to nebudeme tady opakovat. Takže podobně jsou na tom ty ostrohřbetky. Jejich nymfy se chovají jako ty mšice a včely, tropické včely, tam létají a chrání si ty nymfy, aby je zásobovaly tou sladkou šťávou.
Zatím nevidím žádnou potřebu vnímat elektrické pole.
U přátel ne, vynikne až ve chvíli, kdy poznáme nepřítele.
A kdo nepřeje těm nymfám, těch ostrohřbetek, to jsou dravé vosy. Dravé vosy se snaží tu nymfu uchvátit a odnést jí do hnízda a nakrmit s tím svoje larvy. Takže vědci potom měřili elektrické náboje těch včel, které chrání ostrohřbetky, a měřili taky náboje těch vos, dravých vos, které jsou nepřáteli. Ukázalo se, že včela má 3x větší náboj než ostrohřbetka a stejně jako ostrohřbetka má ten náboj kladný. Kdežto vosa má náboj 8x silnější a záporný. Takže tady je taková spekulace, že ty ostrohřbetky jsou schopné rozeznat, ne asi na velkou vzdálenost, včelu, která je chrání, od vosy, která je ohrožuje. A je to pro ně životně důležité, samozřejmě. Takže dneska je taková spekulace, že ty výběžky různých tvarů, různých struktur, takže jsou možná adaptací na to, aby ta ostrohřbetka v tom prostředí, v kterém žije, mohla vnímat elektrické náboje, které jsou pro ní důležité. A každá žije v jiném prostředí a jsou pro ní důležité jiné náboje a tomu tedy by mohly odpovídat ty výběžky. Takže tady máme další teorie, která vysvětluje, proč ty ostrohřbetky vypadají tak, jak vypadají.
Malý, drobný hmyz a dokáže získat pro něj důležitou informaci pomocí elektrického pole.
My to děláme taky.
Vážně?
Třeba prostřednictvím mobilu, který máte v kapse. I dnes se vydáme na Břeclavsko. Archeologové tam našli hrob na nejprestižnějším místě druhého kostela ve známé raně středověké lokalitě Pohansko.
Jak jsme si řekli před týdnem, v hrobu je kostra zhruba 60-letého muže. A protože jeho jméno neznáme, má jen číslo 153.
Muž byl vysoký, ale ne příliš fyzicky silný. Ukázalo se, že byl nemocný a špatně se pohyboval.
Víme také, že šlo o důležitého člověka své doby, už jen kvůli tomu, na jak významném místě je pohřben.
Že se měl v životě dobře, dokládá i podrobná analýza jeho kostí. Výsledky nám přiblíží antropolog docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Když jsme se podívali do nitra kostí a zjistili jsme, čím se živil, tak jsme viděli, že měl fakt bohatou stravu na maso, ryby a mléčné produkty, což zase souvisí s tím společenským významem. Co je zajímavé, že on tuhle bohatou stravu musel mít už v dětství. To znamená, on vlastně žil v příhodných podmínkách. Jo, netrpěl nějakou nedostatečností, hladem a podobně. Což teda asi odráží i jeho vysoká výška postavy. Ta vysoká výška postavy už je jakýsi ukazatel toho, že dětství měl optimální, protože mohl optimálně růst. Kdyby neměl dostatek stravy, živin a tak dále, tak prostě ta výška postavy by se nedokázala takhle projevit.
Fascinuje mě, že po více než tisíci letech dokážeme říct, co obvykle dotyčný obědval.
Vysoký, dobře živený, očividně VIP své doby, přesto se zjistila naprosto nečekaná věc. Stalo se mu něco, co by nikdo zažít nechtěl.
Když kolegové z Masarykovy univerzity čistili tu oblast kolem 153, tak oni nejdřív narazili na temenu lebky. Teď ho začišťovali a teprve, až byla skoro celá lebka odkrytá, se začaly objevovat další části kostry. A když to začistili, tak zjistili, že ta lebka je jakoby položená do prostoru, kde by měla být původně hlava. Ležela na bazi. Ne, jak bychom předpokládali na zádech, že bude ležet na týlu, tak ona ležela na té bazi, jakoby tom podkladu. A když to oddělali, zjistili, že tam chybí 3 obratlé krční. A my, když jsme to začali potom zkoumat pod elektronovým mikroskopem a dalšími detailními analýzy, tak jsme zjistili, že tam jsou stopy po nějakém záseku. Předpokládá se, jedna z těch hypotéz tohoto zvláštního uložení lebky je, že mu byla prostě useknutá hlava.
Ajaj, že by něco provedl?
Tohle v kostech zapsáno není.
Nebo říkali jsme si minule, že měl bolesti. Nebyla to rána z milosti?
Něco ve smyslu eutanázie odborníci vylučují, to se tehdy nedělalo.
Ale v čem je ten příběh zajímavý a důležitý, že přesto, že mu někdo usekl hlavu, tak přesto měl tak výjimečnou roli v té společnosti, že ho pohřbili na centrálním místě té rotundy a povolili tu useknutou hlavu vložit na místo, kde by měla být původně. Což teda taky není úplně tak nezvyklé, stává se to, ale je to příkladem toho, jak se ta společnost chovala, vyrovnávala, možná že s takhle výraznými osobnostmi.
Co znamená výrazná osobnost? Patřil do úplné vládnoucí špičky?
Byl sice významný jedinec, ale pravděpodobně to nebyla úplně vrcholná elita. Ta vrcholná elita sídlila v Mikulčicích, popřípadě v prvním kostele na Pohansku. Ten druhý kostel už je spíš ke konci, on se částečně překrývá s prvním a pokračuje už do toho konce, kdy už ten první nefungoval. A vypadá to, že to byl vlastnický kostel, ale ne té primární elity, spíš té sekundární. To znamená, že nám to možná i ten jeho příběh říká o tom, že tam vzniká něco jako šlechta, jako ta sekundární elita, která se utváří trošičku jinak než třeba v náčelnických společnostech. Tam je ten hlavní šéf, ten fyzicky silný válečník a má kolem sebe družinu. A tím to tak nějak skončí. Ale tady najednou se jakoby začaly rozdělovat ty abstraktní instituce a někdo mu povolil si postavit kostel. Což teda musel mít na to hodně peněz a musel mít relativně dobrou moc na to, aby si mohl takový kostel postavit.
Tedy něco jako dobový šlechtic. Vysloužil si své postavení v boji?
Mě tedy napadá, a soudím podle toho, že měl už od dětství kvalitní stravu, že třeba nezačínal od píky. Je možné, že byl synem šlechtice? Že svůj společenský status už podědil?
Mohlo by to tak být. Jo, přesně. Ale pořád tam je potřeba podle mě oddělit, pečlivě oddělit to, co je velikost a co je fyzická síla. Jo, velikost je třeba výška postavy, hmotnost. Fyzická síla, to můžete mít i jako malý jedinec, něco, co dokáže mít pevnost kosti, třeba když zvednete meč nebo nějaký těžký nástroj, nebo poběžíte někam, to je fyzická síla. Vypadá to z těch dosavadních výzkumů, že on musel mít kvalitní dětství minimálně ve stravě, takže patřil do nějaké skupiny, která byla schopna zajistit dobrou stravu. Dá se z toho usuzovat, že patřil tedy do nějaké skupiny, která nebyla prostě takový, jak by řekl, nějaký obyčejný rolník nebo něco, patřil asi k nějaké elitě už od toho dětství. Do jaké míry to byla elita, to nevíme, protože ho nedokážeme zatím s nikým spojit z těch ostatních pohřebiš nebo z těch ostatních kostelů, takže to nevíme. Jo, ale určitě patřil k někomu, kdo mu dokázal zajistit optimální dětství, což my vidíme pak na výšce postavy a na hmotnosti. Ale zřejmě, pokud by platilo to, co víme teď v tom stáří, nemusel nutně cvičit jako válečník. Jo, nemusel být od dětství zasazen do nějakého tréninku. A že tam dost, když se tohle zkoumá, tak je vidět, že ti chlapci s tím začínají hodně brzy. S válečnictvím začínají v podstatě už někde kolem puberty, před pubertou už začínají cvičit, takže ta fyzická zátěž se zvětšuje. Jo. On to nemusel tak nutně mít.
Identita jedince 153 tedy zůstává tajemstvím.
Kdyby byl bojovníkem, dá se předpokládat, že by utržil nejedno zranění. Našli jste nějaká na kostře?
Zranění jsme nenašli. Našli jsme spíš degenerativní patologie, ale ona je otázka, co je zranění. On má kompresní zlomeninu na hrudní páteři a to se taky uvažuje, z čeho to je. Mohlo to být nějaký degenerativní proces, kdy ty těla obratu dojde k osteoporóze a oni sami prostě tím tlakem se zdestruují. Ale pravděpodobně i to spíš vychází na to, že mohl někde seskočit z koně nebo něco. Takže takovýhle zranění by se tam mohlo objevit. Jo, ale nemá tam nic, jako by měl třeba nějaký průstřel na lebce. Přitom tam máme na tom pohřebišti několik lebek, které nesou fakt válečná zranění po fokoších, po těch raně středověkých sekerkách, jo, že mají otvory v hlavě, jo, takový hranatý, takže to tam bylo, ale 153 tohle nemá. Jo, neměl vlastně ani žádnou zlomeninu třeba, jo, nebo něco takového, co by mohlo zase nasvědčovat pro nějakou výraznou fyzickou aktivitu třeba toho válečníka. Neříkám, že každý válečník musí být zraněný, ale pomohlo by nám to, kdyby třeba měl zlomený předloktí nebo nějakou část, tak bychom viděli, aha, tak skutečně asi zřejmě se bránil třeba nějakému útoku a kostra zestárla. To teď nemáme.
Zranění tedy neměl. Ale co nemoci? Dokážete z kostí udělat něco jako chorobopis?
Ten chorobopis se dá stopovat. Je potřeba si ale uvědomit, že my jako osteobiografové můžeme najít jenom takové onemocnění, které má čas se zapsat do kosti. Z toho teda vzniká určitý paradox. Jo? Nám se zdají ty jedinci, kteří jsou pohřbeni s řadou patologických nálezů nebo s těmi znaky onemocnění, se nám zdají hodně nemocní. A naopak ti, kteří nic nemají, se nám zdají hodně zdraví, ale ve skutečnosti ten hodně nemocný nám může odrážet to, že měl tak silnou imunitu a tak silnou schránku, že překonal ledasco a stihlo se mu to zapsat do kosti, kdežto ten bez toho nálezu, ten nepřekonal nic a do kosti se nic nezapsal. Takže my můžeme stopovat jenom ty onemocnění, které se zapisují do kosti. Nejčastěji to bývají procesy, které jsou v růstu a vývoji, protože kost je tam hodně dynamická, takže můžeme sledovat různé infekce u dětí, můžeme sledovat různé nějaké stresové, nespecifické faktory, jo, to můžeme. No a potom v té dospělosti, třeba u té hrobu 153, tam byly nějaké ankylózy, tam byly změny na kloubních plochách, pravděpodobně spíš z nějaké autoimunitní příčiny. Dokážeme to takhle zmapovat?
Že by už před tisíci lety lidé trpěli revmatem?
Možná. Každopádně důležitým zrcadlem kondice jsou i zuby.
Tam třeba bylo překvapující, že on neměl až tolik zubních kazů. On vlastně neměl skoro žádné zubní kazy. Jo? To je další prvek, který je hodně zajímavý. Protože pokud jedl maso a ryby, tak měl menší náchylnost pro zubní kazy, než když jedl obilí.
Co pak obilí může kazit zuby?
No, v tom obilí máte víc sacharidů, takže v té nízké zubní hygieně se ty škroby budou usazovat a budou lépe vyživovat ty mikroorganismy, než by to potom dělalo maso. To taky neměl, takže zřejmě i to, jakože jedl maso, že kvalitní stravu možná mohlo pomáhat žít aktivnější život i přes tu fázi, kdy začal mít různé degenerativní nebo stárnoucí procesy na kostře, jo? Že se pak už fakt musel hůř hýbat. Nebylo to úplně, že by se nehýbal, ale musel se hůř hýbat a muselo to být bolestivé, to v každém případě.
Řeklo by se jenom kostra, ale je v ní zapsáno tolik informací.
Jméno jedince z hrobu číslo 153 neznáme, ale jeho kosti nám přesto dokáží odvyprávět alespoň některé pasáže jeho poměrně dlouhého života. Před týdnem proběhly důležité parlamentní volby.
A výsledek je jako obvykle pro někoho radost, pro jiného zklamání.
Pokud patříte k té druhé skupině, zkuste se na to podívat s nadhledem, jako se to podařilo známému geniálnímu fyzikovi.
Ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Albert Einstein napsal: Rovnice jsou pro mne důležité, protože politika je pro přítomnost, ale rovnice na věky.
Každý z nás, kdo šel před týdnem k volbám, se nějak musel rozhodnout.
Ano. Do urny lze vhodit jenom jeden lístek. A pokud nechcete zdržovat za plentou, je dobré mít svého favorita vybraného předem.
Jenomže podle čeho se rozhodnout?
Rozhodování je vůbec moc zajímavý proces. A dá se na něj pohlížet i optikou matematiky.
Ukáže nám to docent Petr Klán.
Lidský mozek je zařízení na rozhodování. Zkusme připomenout, kolik rozhodnutí uděláme za jediný den. Od co vezmeme na sebe, po jak budeme trávit večer. Pravěký člověk, když sbíral borůvky a spatřil na odkrytém místě hada, měl znalosti předávané jinými členy skupiny, jak se zachovat. Člověk před 100 lety ve stejné situaci mohl otevřít encyklopedii a zhodnotit nebezpečí, kterému hrozí. Stačí tu připomenout film Báječní muži na letajících strojích, jak pilot v potížích listuje v příručce, kterou mu po chvíli ovšem odnese vítr. Informace v encyklopediích byly statické a vydržely zpravidla dlouho. Dnešní lidský jedinec vyfotí hada chytrým telefonem a předloží fotografii umělé inteligenci. Ta hned nová data zpracuje a řekne, zda je jedovatý nebo ne. S tím se jedinec nemusí spokojit a pokusí se informaci umělé inteligence vyhodnotit, protože ví, že se může mýlit.
Změna postupu ukazuje na velký pokrok techniky.
Ale konečné rozhodnutí je stále na nás.
Jak k němu dospět?
Lidský mozek potom rozhoduje tak, že začíná s počátečním odhadem nebezpečí, založeným na tom, co už ví. Tomu se říká původní nebo důležitý pojem a priorní znalosti. Když dorazí nová data z umělé inteligence, vezme mozek a priorní přesvědčení a aktualizuje je na nové, takzvané zase důležitý a posteriorní přesvědčení. To reviduje náš odhad nebezpečí, který pak určuje akci. Buď zamrzneme, nebo utečeme.
Buď to se nebudeme hýbat v naději, že si nás had nevšimne, nebo vezmeme nohy na ramena, abychom mu co nejrychleji utekli.
A kde je slibovaná matematika?
Existuje přitom na pohled jednoduchý podíl matematických pravděpodobností, nazvaný Bayesův teorem, který přesně modeluje uvedenou situaci. Jde totiž o matematický vztah, který popisuje, jak bychom měli aktualizovat své přesvědčení na základě nových důkazů. Bayesův teorem vyjadřuje, že pravděpodobnost nového přesvědčení je rovna pravděpodobnosti původního přesvědčení násobená podílem dvou pravděpodobností. Ten vyjadřuje sílu nebo přesvědčivost nové informace. Asi jako když vidíme velmi vzácný úkaz, který má velkou sílu důkazu. Pravěký člověk Bayesův teorem zřejmě nepotřeboval, protože se musel spolehnout na své znalosti. Člověk z encyklopedií patrně považoval údaje z encyklopedie za věrohodné. Podobně, když dnes vyhodnotíme, že informace umělé inteligence o hadovi z fotografie je věrohodná, potom naše aktualizované přesvědčení povede k lepšímu rozhodnutí. Když tedy jako moderní jedinci navigujeme složitá data, tento jeden nenápadný matematický vztah, označovaný jako Bayesův teorem, krásně modeluje, jak se rozhodujeme. Jde, myslím, o hluboký přesah matematiky do samotné podstaty našeho myšlení. Takové rozhodování vypadá jednoduše, přirozeně, že je jasné, že pro zvýšení pravděpodobnosti našeho přesvědčení musíme novou informaci nebo důkaz podrobit testům. Důvodem, proč nám to někdy nejde, je například sebestřednost. Když myslíme, že naše počáteční tušení je správné, i když důkazy říkají něco jiného. Dalšími důvody jsou myšlení ve skupině nebo nesoustředění, předsudky, stres, ale i strach.
Thomas Bayes žil v první polovině 18. století. Byl to reverend a matematiku měl jenom jako koníčka. O jeho teorému či větě o pravděpodobnosti se svět dozvěděl až posmrtně.
Co přesně říká?
Matematik koukne na vzoreček a je mu to jasné. Nová pravděpodobnost hypotézy rovná se původní víra krát to, jak dobře hypotéza vysvětluje data, děleno celkovou pravděpodobností dat.
Neměl byste něco představitelnějšího?
Tak já zkusím konkrétní příklad z pandemie covidu. Představte si, že v milionovém městě má covid 1000 lidí. Náhodný člověk byl otestován testem, který se zmýlí v 1% případů a ten test vyšel pozitivní. Jaká je pravděpodobnost, že je skutečně pacient pozitivní?
Bayesova věta tedy dává do souvislosti dvě pravděpodobnosti.
Ano, a lze vypočítat, že pravděpodobnost, že náhodný, pozitivně testovaný člověk je skutečně nemocný, je jenom 9%.
Pokud má nemoc 1% populace a test má 99% spolehlivost, tak když vám vyjde test pozitivní, máte jen 9% pravděpodobnost, že jste opravdu nemocní?
Ano, ta šance je nižší, než nám říká intuice. Kvůli vzácnosti nemoci a falešným poplachům. I to nás naučil Thomas Bayes. uměli správně předpovídat zatmění slunce i měsíce.
Jako jediná americká civilizace měli písmo.
Neznali železo, bronz ani kolo pro dopravu. Přesto dokázali stavět obrovské městské komplexy s chrámy a pyramidami vysokými desítky metrů.
Kakao považovali za posvátný dar bohů. Kakaové boby sloužily i jako platidlo.
Řeč je o majské civilizaci. Dnes se na ní podíváme z hlediska vody.
Píše o ní docent Zbyněk Hrkal ve své knize Voda, náš osud, kterou vydalo nakladatelství Albatros. Čte Václav Jílek.
Majové, cesta vzhůru. V čele každé společnosti stála vždy úzká skupina lidí, kteří jsou většinou obdařeni souborem výjimečných vlastností. Byl to vládce obklopený rádci s vysokým stupněm vzdělanosti a organizačními schopnostmi. Pro ně dodnes používáme název elita. V majské společnosti tuto skupinu tvořili vládce každého z městských států a kněží. Jejich vzdělanost v mnoha ohledech předčila všechny elity srovnatelných světových civilizací a s úctou k nim musíme vzhlížet i dnes. Majská civilizace představuje jednu z dalších takzvaných vodních despocií, kdy vládnoucí elity udržovaly svou moc mimo jiné tím, že svým poddaným zajišťovali zdroj života – vodu. Jenže když tuto aktivitu srovnáme například s chodem v Egyptě, majské elity tuto činnost dělaly jaksi z povinnosti, prostě je to evidentně nebavilo. Ze všeho čiší, že jejich koníčkem bylo sledování pohybu nebeských těles a k řešení přízemních problémů s nedostatkem vody se dostávali, až když nebylo zbytí. Společnost zahleděná ke hvězdám používala zemědělské praktiky neolitických předchůdců. Právě tato nerovnováha a odtrženost majských elit od praktického života se významnou měrou podepsala na jejich pádu. Vodní zásobování starých Májů mělo ve srovnání s takzvanými říčními civilizacemi, jako byla egyptská nebo civilizace všech národů v povodí Eufratu a Tigridu, jednu zásadní odlišnost. Májům chyběl trvalý zdroj povrchové vody, ze kterého by rozváděli vodu na svá převážně kukuřičná pole. Polovinu roku se zemědělství přirozeně dařilo, protože mělo dostatek srážkové vody. Jenže jak deštivé období skončilo, nastal problém. Voda na povrchu nebyla a v podzemí ležela příliš hluboko, mimo dosah tehdejších technologií. Jediným řešením proto bylo vytvořit na povrchu zásobárnu vody a tu v době dešťů naplnit. Objem vody to musel být tak velký, aby celému národu umožnil přežít dlouhé období sucha. Postavit takovou nádrž pochopitelně vyžadovalo mobilizaci velkého množství pracovních sil. Bylo nutno zorganizovat zemní práce spojené s vykopáním velkých jam, přemístit miliony kubíků horniny. Tento materiál se ale většinou v zápětí použil při stavbách neméně monumentálních náboženských staveb, slavných pyramid. Protože podloží budovaných nádrží bylo mimořádně propustné, významným technickým problémem bylo těsnění jejich dna i boků. Zřejmě nejrozsáhlejší systém povrchových zásobníků na zachytávání srážkové vody měl Tikal. Celková kapacita dosahovala 900 tisíc metrů krychlových vody a nádrže dokázaly zásobovat 60 až 80 tisíc místních obyvatel po celou dobu pětiměsíčního sucha. Aby se centrální zásobník v Tikalu snadněji plnil, byl okolní terén sešikmený takovým způsobem, aby srážková voda stékala jediným směrem – do nádrže. Jenže postavit nádrž a počkat, až se dešťovou vodou naplní, to byl jen první úkol. Jak se ukázalo, překvapivě ten snažší. Tím, že vznikl obrovský, ale poměrně mělký bazén, nastal problém, jak vodu v horkém klimatu držet v dobré kvalitě. Pokud vodu ponecháte svému osudu ve velmi krátké době, se v ní začnou množit řasy. Voda začne zahnívat a změní se v zapáchající nepoužitelnou kapalinu. Navíc by se takové nádrže staly zdrojovou oblastí komárů, přenášejících malárii a další choroby. Tento problém se majským vodohospodářům podařilo vyřešit velmi sofistikovanou technologií, kterou bychom dnes nazvali přírodě blízké opatření. Májové pochopili velmi složitý systém fungování mokřadní biosféry a dokázali udržovat rovnováhu rostlin a dalších organismů. Voda v prázdné zahradní nádržce se vám brzy zkazí, ale pokud ji osadíte vhodnou vegetací a nastavíte sice křehkou, ale fungující koexistenci mezi rostlinou a živočišnou říší, úspěch je zaručen. Voda zůstane čistá. Rostliny obecně absorbují dusík a fosfor, které se jinak hromadí ve stojaté vodě a představují vždy hlavní problém. Mokřadní biosféra zahrnuje i bakterie, fungující jako živé filtry, protože se živí sporami parazitů a rovněž se tak podílejí na čištění vody. Majové však nespoléhali jen na efektivitu přírodních čistících procesů. Vodu ve svých nádržích čistili podobnou vodárenskou technologií, jakou používáme dnes my při výrobě pitné vody. V Tikalu využívali filtry z křemitého písku, a to i přesto, že takový materiál museli dovážet až na vzdálenost 39 kilometrů. Ve dně jedné z největších tikalských nádrží Corriental, která měla objem 58 tisíc metrů krychlových, byl nalezen písek bohatý na zeolit. Májští vodohospodáři tedy svůj místní problém za běžných klimatických podmínek úspěšně zvládali. Bylo to ale takové balancování na hraně nože. Klima na Jukatánském poloostrově historicky nikdy nebylo stabilní a delší období sucha se objevovala nečekaně a v nepravidelných intervalech. Jenže změna klimatu pravděpodobně nebyla jedinou příčinou zániku majské civilizace.
Nic netrvá věčně. Majská civilizace se začala v 9. století hroutit.
Měla na zániku podíl i voda?
To si povíme příště.
Naslyšenou za týden.